Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i u moje ime srećna vam Nova godina. Naša današnja emisija Kulturni krugovi ima tri teme. Razgovarat ćemo sa direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Prešković o rekonstrukciji ove kulturne institucije. Takođe sa novim generalnim direktorom opere teatra Madlenijanum, Andrejom Rackovim, a čućete i da li nam nedostaju bioskopi. Predlažem da ostanete sa nama do kraja emisije. Narodni muzej u Beogradu ovih dana je ograđen i nemoguće je prići glavnom ulazu. Užurbano se radi na interijeru, na pripremi nove stalne postavke, a javnost sa nevericom očekuje otvaranje koje je najavljeno za leto ove godine. Kako će sve to izgledati i kojom dinamikom napreduju radovi, u razgovoru sa direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Brešković ispitao je kolega Ranko Stojilović.
Ako je kulturni događaj prethodne 2017. godine u našoj zemlji bio otvaranje muzeja savremene umetnosti u Beogradu, svakako da je posle 15-godišnjeg čekanja na stalnu postavku, pre svega, ono što će obeležiti 2018. godinu, godinu pred nama, na polju kulture najavljeno otvaranje vrata rekonstruisane zgrade Narodnog muzeja. U susret ovom važnom događaju za našu kulturu razgovaramo sa direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Brešković. Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan i hvala vama na poziv.
Sa neskrivenom dozom optimizma očekujete 2018. godinu. Ima li pomalo strepnje, straha?
Upravo optimizam jeste ono što nas hrani i hrabri. I taj optimizam i podrška koju imamo od strane, moram posebno da istaknem, Ministarstva kulture Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, daje nam potpuno uveravanja da ćemo uspeti ove ogromne napore da dovedemo do kraja. To nije ni malo jednostavan bio poduhvat niti posao, počev od činjenice da Narodni muzej jeste, kao što ste sami pomenuli, čitav niz godina nije imao priliku da ima stalnu postavku, a to ne znači da nije priređivao i organizovao veliki broj izložbi, kako u osnovnoj našoj centralnoj zgradi na Trgu Republike, tako po Srbiji, a i po inostranstvu. I mi zaista sa velikim nestrpljenjem očekujemo da se vratimo u centralni objekat, da građevinski radovi budu završeni. Imamo potpuna uveravanja izvođača radova, nadzora i konzervatorskog nadzora, a i naša kontrola bi mogla to da ukaže da će građevinski radovi biti završeni 31. marta 2018. godine. Tim činom mi oslobađamo sebi prostor i omogućavamo ulaz u centralni objekat da bismo potom u objektu samom nastavili radove na postavci. Niko, moram opet da naglasim, neće potom postavljati pitanje šta se radilo pre toga, kakvi su bili građevinski radovi, koliko je tu bilo teškoća, zgrada zaštićeno kulturno dobro, šta je to sve podrazumevalo, ali to jeste neophodan preduslov da bi ovaj drugi uslov, normalno funkcionisanje nacionalne institucije moglo da bude na najbolji način ostvareno, da bi bilo bezbedno od provale, krađe, prodora vode, vatre, svih mogućih sistema koji su već ugrađeni u taj objekat i da normalno funkcioniše.
Da još malo plastičnije našim slušalcima približimo fazu u kojoj je trenutno rekonstrukcija i sanacija zgrade Narodnog muzeja. Ona ide po odgovarajućim fazama, ali na kom nivou su sada mikroklimatski i bezbednosni uslovi zbog kojih je zapravo muzej bio zatvoren?
Radovi se odvijaju po vertikalama, konkretno radovi, kako bih rekla, unutrašnji radovi, završeni su prethodno, fasada je završena, a od sredine prethodne godine započeli su ti unutrašnji radovi, prvo po jednoj vertikali koja gleda prema ulici Laze Pačua i ona jeste završena do sredine 2017. godine, a u toku jeste ta faza prema Trgu Republike. To podrazumeva da je do sada završeno preko 88% objekta, u smislu tih građevinskih svih ostalih, ono sve što podrazumeva da bi trebalo da bude završeno, i završen je dobar deo depoa naših. I to daje novi depoj, savremeni depoj, ujedno uvođenje svih novih sistema daje osjećanje bezbednosti i jednog normalnog funkcionisanja jednog muzeja kakav treba da bude jedan svetski muzej.
Problem depoa je svakako, čini mi se, stožerno pitanje bilo u ovim početnim decenijama 21. veka. Da li je vaše osjećanje da bi eventualno trebalo razmišljati sada kada gledamo u budućnosti na izgradnju nekog eventualno centralnog depoa za sve institucije kulture i za više muzeja, kakva je često praksa u razvijenim zapadnim zemljama?
Svakako da postoji potreba jednog centralnog depoa koje bi, poznata je činjenica da svi muzeji u Srbiji uopšte, a i u Beogradu, nemaju dovoljno prostora za depoje. Da li bi to morao da bude baš jedan centralni depo ili bi to moglo na neki drugi način da se ostvari? Za sada bi ovi depoji koji jesu predviđeni u okviru samog Narodnog muzeja zadovoljavaju naše potrebe, ali to u nekakvoj budućnosti svakako neće biti dovoljno, jer Narodni muzej se bogati, širi, određene zbirke su možda zatvorenije karaktera, tako da one nemaju takvu vrstu obnavljanja kao što, na primjer, naša zbirka jugoslovenske umetnosti 20. veka ima, ili kako se obnavljaju arheološke kolekcije, jer se one obnavljaju i arheološkim istraživanjima. Narodni muzej, ne smemo da zaboravimo, jeste jedan muzej koji ima jedan širok hronološki dijapazon, on obuhvata period od praistorije pa se krećemo sve do današnjeg dana.
Evo, premijerno za naše slušalce možda da najavimo strukturu buduće stalne postavke. Ukoliko celina će ona biti podeljena i šta će sve obuhvatiti, koji vremenski raspon na kraju krajeva?
Narodni muzej obuhvata materijalnu kulturu i umetnost širokog vremenskog raspona. Znači, mi krećemo, ako govorimo o praistoriji, od atriuma krećemo. To je arheologija, arheološki segment koji obuhvata sve te hronološke periode koji su vezani za arheologiju. Zatim, na prvom spratu muzeja imat ćemo u 10 celina raspoređenu našu kulturu i umetnost srednjovekovnog perioda. Tu takođe će biti obuhvaćena i naša likovna umetnost 18. i 19. veka, a na drugom spratu Narodnog muzeja bit će predstavljena umetnost 20. veka, jugoslovenska umetnost 20. veka i čitav niz, da kažem, decenijama već neviđena zbirka strane umetnosti.
Da, zaista u brojnim zbirkama Narodnog muzeja čuva se veliki broj izuzetno značajnih eksponata iz naše kulturne istorije. Da pomenemo samo one skulpture iz Lepenskog vira, da pomenemo samo vinčanske figurine, Dupljanska kolica, Miroslavljevo jevanđelje, da li će svi ti eksponati naći svoje mesto u stalnoj postavci?
To su u stvari, da kažem, okosnice naših zbirki. Pomenuli ste samo određene periode, naravno, i oni imaju svoje mesto. Miroslavljevo jevanđelje takođe ima svoje mesto.
Kada je reč o pomenutoj zbirci strane umetnosti, ona, čini mi se, nije viđena još duže kod nas nego stalna postavka Narodnog muzeja, pa će predstavljati posebnu atrakciju.
I ja verujem da će biti posebna zanimljivost i atrakcija za publiku, jer dela iz naše zbirke strane umetnosti jesu čitav niz godina unatrag ili sve vreme odabrana dela su bila predstavljena u sklopu međunarodnih izuzetno važnih izložbi. A da podsjetim da je i upravo u 2017. godini u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti bila su predstavljena sva dela Degaova iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Imali smo i izuzetnu posetu i lepu publikaciju.
Da, više od 34.000 ljudi je vidjelo tu izložbu. Svakako ono što odlikuje muzejske ustanove ovog tipa, osim stalne postavke, naravno su i prikladne tematske postavke, da li ste već definisani plan za ovu godinu koja je upravo počela?
Mi na određeni način jesmo definisali plan, ali ono što jeste primarno, to jeste da Narodni muzej bude otvoren za publiku. I u pregovorima smo, zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Srbije i svoj pomoći koju nama ministarstvo pruža uopšte u ovim pripremama za otvaranje i otvaranje najavljeno za kraj juna 2018. godine, jeste i činjenica da za kraj godine bismo trebalo da imamo jednu gostujuću značajnu kinesku izložbu. Njen sadržaj još nije do kraja preciziran, ali jesmo na tragu jednog zaista odličnog izložbenog projekta.
Bilo je reči da će i odabrani predmeti iz antičke zbirke biti izloženi u okviru posebne izložbene celine.
Da, ali ne kod nas. To će Narodni muzej da gostuje u Akvileji u Italiji i to je saradnja sa fondacijom Akvileja. I to nije reč samo o umetničkim ili da kažem arheološkim izuzetnim delima iz arheološke zbirke, nego tu jeste sakupljen i materijal iz jednog broja muzeja u Srbiji i okosnicu tih, da kažem, te izložbe bi trebalo da čini i čini je porfir, koji je izuzetno retka pojava, tako da čak sam Narodni muzej nema ni jedan primerak u porfiru izrađen, a da vas podsjetim da je to otprilike reč o nekoliko muzeja, ovih drugih, to je muzej u Sremskoj Mitrovici, muzej u Negotinu, muzej u Zaječaru, muzej u Nišu.
Gospođo Borić-Brešković, moram da vas pitam, s obzirom na činjenicu da savremene muzeološke prakse i da je njihova sprega sa najnovijim tehnologijama u digitalnom dobu sve prisutnija u vodećim muzejima, pa i u muzejima ovog tipa, u nacionalnim muzejima, koliku zastupljenost će oni imati i u budućoj stalnoj postavci, a i u programskim koncepcijama Opšte narodnog muzeja, mislim i na interaktivne mape i na naočare za virtualnu realnost, nešto što je zaista vrlo prisutno u svim muzejima u svetu danas?
Svakako da jesmo predvideli određenu meru i određeni stepen modernih i interaktivnih događaja i mislim tih uporednih doživljaja. Ali ni sa tim više ne treba toliko preterivati, nego upravo nastojimo da nađemo pravu meru između onoga što čini doživljaj samog umetničkog dela ili predmeta i ne bacati ga, ne dozvoljavati previše uticaja virtualne stvarnosti, ako mogu tako da se izrazi.
Naravno. Na kraju nešto što je u direktnoj vezi i sa finansiranjem Narodnog muzeja. Postoji li, prema vašem osjećanju, jasna i adekvatna strategija ulaganja u održivi razvoj muzeja, tako da više nikada ne dođemo u situaciju da njegova vrata, makar kada je reč o stalnoj postavci, budu zatvorena ovako dugo?
Mi ne možemo više da govorimo o Narodnom muzeju, postoji i čitav niz drugih muzeja koji se već uporedo obnavljaju u meri u kojoj je to moguće. Ono što daje ozbiljne, kako da kažem, strategijski razvoj ili put razvoja kulture ili uopšte muzeja u okviru, u sklopu kulture, to jeste i strategija kulturnog razvoja koja jeste bila na javnoj raspravi do nedavno i koja će uskoro biti usvojena i mislim da ona upravo opredeljuje i trasira te puteve koji neće dozvoliti više da dolazi do ikakvog zastoja.
Tu, dakle, misliti na mesto upravo Narodnog muzeja u samoj strategiji?
Upravo i na mesto Narodnog muzeja u strategiji.
Kada je pre par meseci otvoren Muzej savremene umetnosti na Ušću, uočili smo očekivano, naravno, i ogromne redove i gužvu, pa čak i otežano kretanje kroz tu stalnu postavku. Imate li već plan kako da ogromnu zainteresovanost posetilaca tog 28. juna, recimo krajem juna ili prvih dana kada vrata otvorite, kako da na neki način amortizujete njihovu navalu i kako da one koje godinama čekaju na otvaranje Narodnog muzeja obradujete jednom prijatnom šetnjom kroz muzej?
Pa svakako da će to biti prijatna šetnja i svakako da ćemo morati da vodimo računa da ne može odjedan put prevelika količina zainteresovane publike da pristupi na kraju krajeva i u svetskim muzejima. Vi vrlo dobro znate da postoje određene grupe i određena količina, kako bih rekla, grupa koja broja ličnosti koje mogu da kreću u jednom trenutku, ali svakako da ćemo mi sa naše strane da učinimo sve da omogućimo što većem broju posetitelja da budu i uđu u muzej i vide što je, kada je reč novu stalnu postavku muzeja i naravno naše zalaganje uvek jeste bilo da što više prilika ostvarimo za besplatan ulaz u muzej.
I na kraju da im otkrijemo gde će ući u muzej, a gde će izaći?
A ući će iz Vasine ulice, a izaći će na Trg Republike.
Zahvaljujem vam zaista na ovom razgovoru uz iskrene želje da ni analogni ni digitalni satovi više nikada ne odbrojavaju vreme do otvaranja muzeja, već samo da registruju stotine hiljada posetilaca.
Zahvaljujem najlepše i nadam se da će upravo biti tako i očekujem i zaista mi punog optimizma očekujem otvaranje Narodnog muzeja.
Za Radio Beograd 2 govorila direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
radar à dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archet qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcoolique et de gens perdus qui déambulent dans la rue, arrivent à ceux qui sont ailleurs, à attendre qu'ils fassent meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent par ailleurs, l'amour dans ce monde dégueulasse, l'incertitude de l'avenir. Et comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse, du pognon et de la tirelire. Vous racontez vos souvenirs, vérifiant qu'il n'en manque pas, la musique vous fait languir. Celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, vous proposera de vous enfuir. En vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir, vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous, vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mal-être, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire. Demain ça ira mieux peut-être. Alors à la fin vous dansez, vos idées noires faites valser sur un air de swing ravageur, entretenez secret espoir qu'un soir il rentrera fatigué, comme frappé par le malheur, et vous dira me suis fait virer, faites tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez, et vous traverserez la rive, le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Babel Oued, à Katmandou, en vélo ou au Sahara, en vélo ou au Sahara. À la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et je donnerai n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui proposerait de partir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara.
Gospodin Andrija Rackov je novi generalni direktor opere Teatra Matenijanum. Dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Prvo, srećna vam nova godina i nadam se da će i ova 2018. biti takođe uspešna za operu Teatra Matenijanum, u kojoj, ja bih rekla, nastavljate praktično obeležavanje 20 godina postojanja i rada ove kulturne institucije.
To je ono što je razlika u pozorištima. Mi godinu pratimo po sezoni, a manje po kalendarskoj godini. Yes. Tako da da, nama je 2017. 18. sezona zapravo celo u smislu obeležavanja 20 godina postojanja i 20. sezone Matenijanuma. I kao takva i jeste i jubilarna i svečana i prosto dodatni podstrek da se pokaže i dokaže sve ono što se dešavalo u prethodnih 20 godina, a dešavalo se puno toga i definitivno je Matenijanum se etablirao na ovim prostorima, a boga mi u ovom regionu, kao jedna ozbiljna operska, dramska kuća koja je u stanju da sve podrži i da što se tiče produkcije sve izađe kako treba, naravno na zadovoljstvo najpre publike naše.
Vi ste nekoliko meseci na ovoj funkciji, svakako kada nov čovek dođe na novo mesto, on uvek ima neke svoje planove, želje, bar za budućnost. Kako je to u vašem slučaju? O čemu razmišljate kada je Matenijanum ili budućnost Matenijanuma u pitanju?
Budućnost se dosta oslanja na prošlost i to je uvek tako. Mi smo za ovih 20 godina, kao što sam rekao, već pokazali da definitivno dobro radimo i ono što je dobro ne treba menjati u srži, ali sigurno treba prilagođavati trenutnim tokovima i trenutnim potrebama. Sledeća sezona, a i naravno budući period, će sigurno se dosta oslanjati na sve to. Dakle, zadržat ćemo na svom repertoaru, kao što sam rekao, i operu, i balet, i dramsku produkciju, i mjuzikle, i operete, što nas između ostalog izdvaja od svih beogradskih, odnosno srpskih pozorišta, čini mi se u regionu, tako je, da smo jedini koji praktično držimo sve žanrove na repertoaru. Ono što će biti još jedan mali pomak u sledećoj sezoni, u sledećoj godini, je da ćemo ponovo zapravo malo pobuditi našu koncertnu sezonu i koncertni repertoar, tako da to iako je postalo i ranije u veoma velikom obimu, sada će to ponovo biti i siguran sam da će naša publika to dobro prihvatiti, jer prosto pozorište nije samo pozorište, to su i koncerti, mi imamo jako lepe uslove, divan veliki klavir na velikoj sceni na beletažu, još jednom koncertom praktičnom prostoru, i slobodno mogu da kažem i da su to neki od najboljih instrumenata u Srbiji. Imamo jako dobru tehniku i dobre tehničke uslove, tako da mislim da bi bilo šteta to ne iskoristiti upravo za te koncerte, koji će biti što od domaćih umetnika, ali se puno oslanjamo i na internacionalnu saradnju sa našim prijateljima.
Kad pominjete tu internacionalnu saradnju i uopšte saradnju i vašu otvorenost, naši slušalci sigurno sam da znaju i da se sećaju, Opera Teatar Madlenijanum rado otvara svoja vrata za goste svih profila i rado ide u goste. Dakle, govorimo samo o gostovanjima, festivali su priče za sebe.
Tako je. Evo da sad ne idemo suviše unazad, ali evo recimo prošlu sezonu smo upravo završili jednim vrlo velikim gostovanjem opere Sankt Petersburga, koja je zapravo po prvi put i gostovala u regionu sa dva naslova koja nikad nisu izuđena ovde. To je bio kraj sezone, to je nastavak divne saradnje sa operom Sankt Petersburgu, koju smo mi već gostovali dva puta. Ove godine smo, evo sad, apropo koncertne sezone, imali dva takođe jako lepa koncerta pod tako jednim romantičnim nazivom Gala Napolitano, Večeri napolitanske muzike Anđelike Sepe sa svojim orkestrom. U budućnosti imamo već puno najava, biće, evo, već od januara, 28. januara imamo premijerno izuđenje Haydnovog rekvijema, hora Obilić Akut Branko Krsmanović sa orkestrom Beogradskih simfoničari. Takođe u februaru ćemo imati jedan divan, čini mi se prvi veliki solistički nastup Branislave Podrumac, soprana koja je ovde, kako mi volimo da je nazovemo, naša Brana. Prvi takav njen koncert ovde sa orkestrom, sa svim svojim gostima, kojima će prosto pokazati sve što ona ume, a to je, što se kaže, od Baha do Sevdaha. Već imamo neke najave za april, kada ćemo imati u gostima LGT Young Soloists, koji su pod pokroviteljicom princa od Luksemburga. A onda u maju nas čeka nešto što već postoji recimo dve godine, ovo bi bio treći put, muzički festival jedan, odnosno festival koji će podrazumevati sve što se ovde kod nas u produkciji dešava što je muzičko, plus gostovanja iz inostranstva, što koncertno, što operske produkcije koje će gostovati ovde. Tako da to pokušavamo sada da zaživi, eto još jedna novina, tako prolećni mesec, kad su svi srećni i radosni, pa eto i da bude muzički mesec.
Sve ovo postižete, a nemate ni svoj orkestar, ni svoje članove, ni baletski tim, dakle, operski tim, ni dramski tim. Svi umetnici koji igraju i učestvuju u vašim projektima su praktično gosti. Neko će se pitati kako je to moguće.
Komplikovano jeste s jedne strane, s druge strane je mnogo lakše. Kada nemate obavezu prema nekome da ga angažujete, to uvek daje jedan određeni nivo ozbiljnosti celoj toj produkciji. Što ja kažem, to jeste možda prednost, odnosno jeste možda mana, ali je, čini mi se, mnogo veća prednost. Mi radimo, evo, ovih 20 godina i prvih 20 godina, radimo tako da nama je jedini cilj kada postavljamo neku produkciju da to bude na najvišem mogućem nivou produkcija i da bude naša publika zadovoljna. Mi, naravno, postojimo ovde zbog publike. Tako da, time što možemo da odaberemo bukvalno svakoga ručno, od reditelja, scenariste, do glumaca, pevača, svirača, horskog ansambla, nama zapravo predstavlja jednu veliku prednost u odnosu na ostale, jer uvek možemo da odaberemo oni koji najbolje odgovaraju za taj projekat. I mi smo jedno od retkih pozorišta ovde, čini mi se, koje zaista pravi audicije za svaki novi projekat koji će se postavljati. I samim time jeste velika prednost, malo jeste komplikovano uskladiti sve to, naravno, ali evo, 20 godina uspevamo, uspevat ćemo sigurno narednih 20.
Za ovih 20 godina vi ste stvorili i obezbedili sebi svoju publiku. Ono što može da raduje vas svakako jeste činjenica da u toj publici iz sezone u sezonu, od projekta do projekta, uvek vidite nova lica i ono što svakako hrabri jeste mnogo mlade publike koja dolazi i uzima na svoj način učešće u vašem.
To je ono što me jako raduje, da. Pogotovo u poslednjih par godina se primećuje stvarno promena malo publike. Vide se, to što vi kažete, vide se zaista nova lica, vide se mlada lica. To mi je jako drago, jer koliko god da je kultura takva kakva jeste u Srbiji, ipak očigledno postoji nekih rezultata u sve napore koje uložimo i mi, ali i druga pozorišta i druge kulturne ustanove. Mislim da je sigurno tome doprinelo i to što smo mi pre nekoliko godina uveli dečiji program, odnosno opere za decu. To su za sada dva, odnosno bila su čak i četiri naslova, sada su dva. Donizeti je ljubavni napitak i Mozartova čarobna frula, koje, produkcije koje su urađene sa mladim pevačima, uglavnom neafirmisanim pevačima, uz klavirsku pratnju i prilagođeni su određenim uzrastima dece. Tako je čarobna frula, recimo, od vrtića do negde početka srednje škole, to je otprilike neka grupacija koju se mi obraćamo, a ljubavni napitak je za možda malo starije, znači od srednje škole, fakultet i tako dalje. Vrlo rado, to se bar da primetiti, vrlo rado se pojavljaju sad sve više i roditelji sa njima, yes, bake, deke, učitelji i tako dalje. Prilagođeni su, vremenski su prilagođeni na do sat vremena, znači koliko otprilike drži pažnja deteta. I ono što je jako bitno je što mi to dajemo besplatno. Dakle, karte za ta izvođenja su uvek besplatne za sve. I to je još jedan od naših pokušaja zapravo učenja te mlade publike, pogotovo opere. Jer uglavnom svi smatruju operu kao neki bau, kao nešto što je dosadno, ali ovo jeste sigurno način da se toj deci od starta pokaže da opera nije bauk, da pozorište nije bauk, da je vrlo lepo doći tu, da je lepo odgledati predstavu, to nije predugačko, vrlo zanimljivo urađeno, naravno šareno i tako dalje. A mislim da to sad već daje evo svoje rezultate, jer ovo je peta godina kako imamo taj dečiji program i čini mi se da polako, korak po korak, upravo sad ta možda neka srednja generacija, srednjoškolci koji sad stasavaju, već i postoju neka naša redovna publika. I ono što mi je jako drago je što imamo jako lepu saradnju najpre ovde sa Zemunskom opštinom, sa opštinom Novi Beograd, i to traje već dugo vremena koliko postoji Madlenijanum, ali je vrlo bitno da sve češće dolaze ljudi s one strane mosta. Jesu Beograđani malo, onako, neću kažem razmaženi, ali vole prosto da budu tu, ako su u centru, sve je u centru, ali drago mi je što se to menja i drago mi je što sve više vidim ljudi koji dolaze upravo iz starog dela grada, odnosno s one strane mosta.
Kad govorimo o promeni prvo sastava publike, neizbežno je da govorimo i o promeni same publike. Živimo u vrlo brzom vremenu, svi žurimo, svi jurimo, svima je internet, glavni izvor informacije, znači što brže, što bolje. I u tom smislu nije lako uopšte napraviti repertoar prema takvoj publici koja je brza i koja brzo hoće sve.
I koja sve očekuje da gleda online.
Jeste,
malo je zamrlo to, malo su mediji, elektronski mediji, zaista uzeli primat od televizije pa do interneta, naravno. Ali, kao što kažem, drago mi je da još uvijek postoje ljudi i drago mi je da prosto posle jednog perioda od par godina nekako stagnacije publike u Beogradu i u Srbiji, čini mi se kao da se ponovo to budi. Mislim da je velika prednost svemu tome i što mi, ono što sam već rekao, postavljamo prosto naslove i produkcije koje mislimo da će odgovarati našoj publici, naravno ne pošto poto i uvek na najvišem mogućem nivou, i zato i mislim da je dobro to što upravo to pokrivamo sve moguće žanrove i pokrivamo prosto nekako sve želje možda publike koja bi došla ovde da odgleda nešto. Nadam se da će se to nastaviti, nadam se da ćemo imati sve više publike, nadam se da će to buđenje publike biti što obimnije u narednom periodu i da će i dalje rado dolaziti kod nas.
20 godina rada obeležili ste i monografijom, kako priliči, koja obuhvata, sigurna sam, sve ono što je urađeno, a i mnogo više od toga može da se nađe u toj knjizi.
Da, monografija pozor jednog pozorišta je nešto što je retko. To je čak i u svetu retko da pozorište rade. A monografija Madlenijanuma jeste jedan zapravo teatrološki, kulturološki dokument o jednoj instituciji koja, eto, prvih 20 godina obeležava, obuhvata sve što se dešavalo ovde, svih 65 produkcija koje su urađene, stotine koncerata i drugih kulturnih dešavanja sa svih naših preko milion gledalaca koje smo imali za ovih 20 godina i zapravo jeste jedna vizija gospođe Cepter, koja je naš jedini osnivač i vlasnik i finansijer, od toga kako se došlo u ovu zgradu, u bivšu zgradu Narodnog pozorišta, cele rekonstrukcije i tako dalje, pa evo do današnjih dana. Veoma je značajan dokument, veoma lepo urađen i ilustrovan, onako fino i bogato. Imali smo divne pisce monografije gospodina Miodraga Ilića i gospođu Gordanu Krajačić, naravno Svetlanu Velmar Janković i gospodina Nikola Sapejna, direktor Opere Evrope, čiji smo mi članovi već nekoliko godina.
Andreja, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim, dakle, srećnu i uspešnu 2018. i vama lično Operu Teatri Madlenijanum i da nema nikakve publike i u ovoj godini i u narednim godinama.
Hvala vam lepo. Srećan praznici i vama. I like what do and I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Cause you're here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neću da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Bolje da sam druge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge. Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja: Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Časova 37 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i nastavljamo sa anketom. Naime, u ovim prazničnim, za mnoge slobodnim danima, pravo mesto zabave i nadahnuća je bioskop. Da li nam nedostaju bioskopi i zašto? Zašto su puni onda kada se u njihovim salama odvijaju festivali? Šta o ovim temama kažu građani, filmski autori, distributeri? Istraživala je koleginica Ana Vučković-Denčić.
Bioskopi nikada neće nestati. Tom logikom zašto i dalje postoje restorani kada svi ljudi imaju kuhinje kod svoje kuće, rekao je jednom filmski scenarista i reditelj Michael Moore. Murove filmove neki od nas gledali su u bioskopu tragajući za savršenim uslovima filmske projekcije. Ipak postoje i oni koji će sačekati torrent link i onda skinuti film i gledati ga kod kuće. Treći se opet oslanjaju na izbor urednika televizijskih programa kojih sada imamo i više stotina. A neki gledaoci kombinuju sve ovo. Šta kažu naši sugrađani, da li idu u bioskop i kakva je tu magija ako je i dalje ima?
Zato što mi bioskop predstavlja jedno malo putovanje, jer nemam priliku da često idem na putovanje i onda često odem u bioskop jer mislim da je to jedan put u nepoznato.
U bioskop idem jednom ili dva puta mesečno, ali malo više volim kod kuće da gledam filmove jer mi je udobnije, komotnije mi je da bioskop ima, na primjer, krevet, možda bi išla češće u bioskop. Pa najčešće komediju neku ili romantične filmove, nisam neki fan tih horora i... Dobro, mogu drama, filmove i dokumentarce, ali najviše ono, veselije teme. Kod kuće isto tako, samo što ono, ako je sa društvom, normalno da se gleda nešto horor da bi se svi preplašili, da bi svi jurcali po kući.
Većina starijih gledalaca, ali filmadžija, reći će vam da je bioskopsko iskustvo nezamenljivo. Neki, kao Slobodan Šijan, nemaju ništa ni protiv Cineplexa. Šta kažu predstavnici mlađe generacije? Reditelj Igor Bezinović, koga smo krajem prošle godine zatekli na festivalu kratkog filma Najkraći dan, većinu svojih kratkih filmova kači na internet, gde su dostupni. Šta on kaže o filmovima u bioskopu?
Ovako jedno događanje kao što je Najkraći dan je super zato jer nam omogućava da kratke filmove i danas gledamo u kinu. A generalno mislim da je za duge filmove onako nužno da ih se gleda u kinu zato jer iziskuje nekakav potpuno drugačiji proces gledanja gdje ti doslovno trebaš uroniti u radnju i trebaš ono biti prisutan otprilike sat i pol, ako ne i duže. Tako da mislim da je to neko kolektivno iskustvo gledanja filma sa drugim ljudima, potpuno neusporedivo sa gledanjem filma kod sebe.
Generacija Igora Bezinovića je odrasla i na iznajmljivanju kaseta iz videokluba.
Pa da, ali mislim format prikazivanja videokazete ili gledanja na laptopu je prilično sličan. Ono što postoji sa videom ili posuđenjem DVD-a ima taj ono romantični aspekt da ti dođeš u videoteku i onda biraš filmove glas koji su omoti tih filmova, što danas kada samo downloadiraš nekakav film preko interneta i nije moguće. Tako da postoji još ta neka dodatna razlika u odnosu na kino. Kao autor primjećujem da je organizacija projekcije filmova u kinu, to primjećujem pogotovo na projekciji sad ovog mog zadnjeg filma, da ljudi reagiraju na film jako slično kao na koncertima. Znači nekad je na koncertima publika jako onako uživljena u to što bend izvodi, a nekada se ta kema jednostavno desi. Ono, primijetio sam da je s filmom ima slično stvar, jer kada gledaš sa nekim kolektivom film, onda jednostavno to neko meškoljenje ljudi pored tebe, ili kad se neko nasmije ili neko zaspi u stolici pored tebe, jako utječe na tvoje gledalačko iskustvo. Tako da to je nekakva stvar koju ranije nisam primjećivao, sad sam počeo primjećivati.
Nezaobilazni u istraživanju o bioskopskim navikama gledalaca su i distributeri, govori Marko Anđelković iz distributerske kuće Taramount.
Ova godina je bila za Taramount film jako uspješna i generalno je bila uspješna za bioskope, zato što u posljednjih par godina se vidi određen porast u broju poseta i uopšte box office je zaradio više. Dakle, kad se pogleda posljednjih par godina, vidi se neki porast od, pa recimo, 200 miliona što se tiče box office-a u zaradi od godine do godine, i taj porast će se nastaviti u sljedećoj godini. A što se tiče naslova, bilo je mnogo najrazličitijih šarenih naslova, kao što su Despicable Me, treći deo, znači za mlade animirani filmovi. Evo za kraj godine isto Coco, to je potpuno nova jedna avantura iz Disneya i Pixara. Bilo je dosta akcionih avantura, naravno sada trenutno se daje u bioskopima Star Wars 8. epizoda, Poslednji Jedi. To je jedan od najpoznatijih fanovskih filmova. Transformers je bio isto nastavak. No, također, nova verzija Mumije je bila. Dakle, nešto što pokušavaju sada da osveže, da obnove na neke nove načine. Baywatch ima svoj novi film i ove godine je bio prvi deo, pa će biti verovatno i nastavaka. Dakle, generalno iza nas jedna šarena godina. Ono što nas raduje je što na globalnom nivou je veća poseta i što se trend bioskopa proširio i na druge gradove. Znači, nije samo Beograd zastupljen, sada ima dosta manjih gradova koji imaju nove bioskope. Tako da se poseta povećala.
Kako bioskop i dalje opstaje pored razvoja drugih tehnologija? Upravo o njima nastavlja Marko Anđelković.
Ima svega. Dosta je pomogla, verovatno i napredak tehnologije je pomogao dosta. Dakle, pojava 3D filmova je sigurno povećala broj poseta. Naravno da mlađoj populaciji to sigurno odgovara i prija. Mislim da je da su bioskopi s tim uspeli da dobiju novu publiku, a stara je nekako zadržana, verovatno zato što i dalje 2D je za neke ljude neprevaziđen doživljaj. Mislim da generalno bioskopi, distributeri imaju određenog, naravno postoji neprijatelj, da tako kažem, je piraterija, ali uvek će postojati verna baza ljudi koji će voleti bioskopi i to se prenosi. Ja, moje lično mišljenje da se to prenosi sa generacije na generaciju. Mene je moj otac učio da idem u bioskop, da gledam film u bioskopu i nekako ne mogu da zamenim doživljaj. Volim ja da pogledam i kod kuće film, ali doživlja je pogledati film u bioskopu i otići sa društvom i potrošiti to vreme u pozorištu. U bioskopu svakako to je prilika i da se okupi društvo i da se izađe. Bioskopi smišljaju i zanimljive načine da okupe ljude, da naprave rođendane u bioskopu za mlade. To je sjajan način nekako da se deca upoznaju sa bioskopom na još bolji način, dakle da mogu tu da pogledaju film, da mogu da se svi zajedno druže, jer zapravo to je jedna vrsta zabave. Nije, ne treba gledati na to kroz trošak odmah koji se da za kartu, već treba prvo gledati na kvalitetno provedeno vreme u zabavi i odmoru i uživanju. Jer verovatno ljudi idu da pogledaju film jer ih zanima tema, tako da niko nije prisiljen da ide u bioskop. Privući će ih glumci, privući će ih tema da vide šta se dalje dešava u toj franšizi koju prate, koju vole i tako dalje.
Vrlo važna tema je decentralizacija kulture, pa i decentralizacija bioskopa.
Nama bi da nas posebno raduje to što Gornji Milanovac, Smederevo, Jagodina, Valjevo imaju bioskope nove. Dakle, pojavili su se bioskopi novi u Beogradu, međutim, posebno nas to raduje da manji gradovi razvijaju kinematografiju, to jest dovode prave bioskope u svojim gradovima, jer ljudi iz tih mesta ne moraju da idu u veće gradove, olakšano im je da gledaju filmove. Mi dobijamo često pitanja na društvenim mrežama kada će se neki naš film pojaviti u njihovom gradu. Na ovaj način je mreža bioskopa još veća i pristupačnije da se pogleda neki film, a poenta je da u 21. veku, sem što je svakom dostupno na internetu da pogleda film, da može da ga eto u tom nekom bioskopskom ambijentu doživi u najboljem mogućem svetlu.
To na koji način će i pod kojim uslovima gledati film od presudnog je značaja bioskopskoj publici. Čini se da joj je jednako važno koliko i to šta joj se na repertoaru nudi. O tome govori Igor Stanković, direktor Megacom filma.
Paralelno sa velikim pričama, bilo junaka Marvela, bilo DC komiksa, bilo nastavcima mnogobrojnih franšiza, sa druge strane imamo potpuno jedan drugačiji svet filma koji donosi jednu realnost koja nas okružuje. To je ta misija, da u bioskopu podjednako bude kako prva vrsta filma, tako i ova druga vrsta, neću reći neobičnog filma, ali drugačijeg od onoga što se može videti na redovnom bioskopskom repertoaru. Struktura publike koja odlazi u bioskop je postala drugačija. Oni koji odlaze u bioskope redovno i koji su publika koja je svakodnevno raspoložena da ode i odgleda iz nedelje u nedelju, ovu vrstu hitova je nešto što je publika koja čeka da određeni filmovi dođu na bioskopski repertoar. Sa druge strane, struktura publike koja dolazi na festivale ne vidi sebe u trenutku odlaska u bioskop onda kada je film na repertoaru, zato što će otići ali sutra. I to sutra uvek ostane sutra i do trenutka kad se film skine sa repertoara, pa dođe novi, opet je to neko sutra. Trenutak ekskluzivnosti festivala koju donosi publika koja nema dovoljno vremena i koja uvek gledanje filma ostavi za sutra, to sutra se nikad ne desi, mora da dođe na festival i odgleda film, jer je to jedinstvena prilika. U tom slučaju to sutra ne postoji. Film je samo tada i potpuno i verovatno ne više na repertoaru, i onda i ako bude na repertoaru, to je opet za njih sutra. U tome je razlika. Struktura publike redovnog bioskopskog repertoara i struktura publike festivalskih projekcija je potpuno drugačija i potpuno profilisana u zadnjih par godina.
U toku je renoviranje Doma sindikata. O tome govori takođe Igor Stanković.
2017. godina je bila godina koja definitivno je obeležila to mesto u transformaciji koja se desila, a takođe i tim obeležavanjem 60 godina od njegovog otvaranja, u danu kada je on zvanično i zatvoren za tu veliku rekonstrukciju koja sada već traje skoro 6 meseci i trajeće sigurno još par. Potpuno novo zdanje dvorane Doma sindikata koja će zadržati svoj koncept multifunkcionalnosti sa unapređenjem svih tehnoloških standarda da postane najveća dvorana u svakom smislu te reči. To će biti najveća koncertna dvorana sa potpuno standardima akustike koji će zadovoljiti i verovatno biti do neke nove dvorane najbolje mesto za koncerte klasične muzike, pozorišna scena sa pokretnom binom, propadalištima i svim onim što pozorište i mora da pruži. Takođe, najveća bioskopska sala koja će imati redovan repertoar. Govorimo o velikoj sali, pored velike sale biće još 5 bioskopskih, multisala, prostor dečije, kreativne radionice, pres medija centra, jedno mesto nekog budućeg okupljanja zamišljeno po principu Pompidou-a ili British Film Institute u Londonu, mesto koje je obeležilo mnoge godine, pre godina kojih se mi sećamo, dvorane, ali sigurno je mesto koje će obeležiti neke buduće godine koje dolaze.
Slušamo Anđelku Janković ispred 2i filma.
Shvatila sam da otkako više radim filma, da nisu samo filmski festivali pa da je ograničeno vremenom i prostorom, sam počela mnogo više da idem u bioskop. Pre sam mnogo više gledala filmove kod kuće i shvatila sam da mi to jako mnogo prija. I da se treba izmestiti iz te komfor zone beogradske festivalske filmske publike i zapravo ići u bioskop. I onda sam se pitala da li je to zato što kao sad sam odrasla pa imam novca za tu bioskopsku ulaznicu, čak i u cineplexima i multiplexima, ili je to povezano sa poslom ili sa mnom. Onda sam shvatila da je to sve skupa, ali da su stvari menjaju navike i menja se percepcija, pošto sam inače tako stalno išla u pozorište. Tako da bioskop za mene sad znači mnogo, znači izvor života sa jedne strane, a sa druge strane znači jedno veliko lično zadovoljstvo i uživanje i na kraju, a i na početku, pošto je sve vezano, jedan veliki izazov, jer se bioskopska publika dosta razlikuje od pozorišne, barem kada je reč o Beogradu. Što se mene tiče, i meni je vrlo interesantno da ju upoznam, a mislim da je greška kulturnih radnika, da kažem tako najšire moguće, i filmskih i distributera i samih bioskopa, zato što često podcenjujemo svoju publiku misleći da joj podilazimo davajući filmove koje mislimo da će ona želeti da gleda, a film Loving Vincent, s kojim ja zaokružujem svoju prvu godinu rada u distribuciji, prema kojoj sam bila vrlo skeptična, mi zapravo vraća onako jednu veliku veru da je ono što mislim, a to da ne treba podcenjivati, nego treba praviti prave izbore i birati dobre filmove, da će to publika znati da ceni ključno za uspeh. Mi smo mala distributorska kuća, svega godinu dana, baš od januara 2017. radimo nezavisne evropske filmove, što je meni kao nekome ko voli prosto nezavisnu scenu vrlo važno, i jako sam srećna i profesionalno i privatno, zato što film Loving Vincent baš zaokružuje tu priču.
Sami odlučite kako ćete gledati filmove ove godine. Možda čak i nije važno gde ste, jer kako je rekao Roman Polanski, da parafraziramo, dobar film bi trebalo da učini da zaboravite čak i da ste u bioskopu. Trebalo bi da zaboravite da ste bilo gde, osim u filmu samom.
Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, a snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know.
Milenko Mićanović, Goran Ivković, Rada Čorović, Čorović, Predrag Vasić, Mira Knežević pozdravljaju se na kraju današnje emisije Kulturni krugovi. U 16.00 počinju Maske, uređuje i vodi Gordana Đurđević.
Oh, you're my secret if you don't.